sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumibali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. 21h30 tupi ngunga ya tukumibali na moko na ndambo na munile ekolo Kongo Demokratika. Awa na Etats-Unis tukuminde 15h30 epai tozali kopesa bino sango. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang Basungi biso na kokumi selabino na nzela ya Masini sango eyi tozwi pe lisungi ya Marius Muhunga. Na sango ya mokili ya lelo, lelo mokolo mwa ekolo Kongo Demokratike na Expo Dubai 2020, balanga nzembo baike ba beti mindule pona kolakisa nkita ya miziki sima na nkita esusu elakisa maki. Masolo mazali kokoba kati na bayimbu la matari ya ekolo Kongo Demokratika na bakodeko po na kosikola batindami ya task force basusu lobby bakodeko batikaki moko na batindami mwambe.
Tuzalaki kosenga na kodeko te kokoba kotika bandeko ye na kati na pasi ezali konyoko la bango pamba pwete bazali banguna te ayaki nde musala.
Seni misala mia mapona mima ekolo Kongo Demokratika esengi esangisaki baike na baponi ba ibazali na kokoso na nzoto tope ba personne avec handicap po ete ba mikotisa na misala mia mabungisi ma mapona mipe ba senga makoki mabango pona kopona malamu. Tukolanda yango awa.
Kongole nyonso azana droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete soki possibilité ezate pona bato na ko kende ko voter. Alors il faut comme ma bureau de vote sika bango bazali.
Likitalia yambo ya molongo pona kolandela volcan ya Gongo pe nyamuna giga li silaki lobi na Goma na Nord Kivu sima na mikolo misato nini esengeli kusimba na yango. Tokolanda yango awa.
Ministre de la recherche scientifique a dit bango na ba condition facile balobi makambo oyo eko a lever OVG na situation oyo ezalaki kala.
Na komina ngila pona mapona mima ima kosali mana ekolo Kongo Demokratike na mubu muzaliko ya bakini mibe kubaike bazaliko senga eti Assemblée Nationale ekoka kubungula mibe kumisusu ya mibe kutope ya buku likonzi tope constitution nini bako kiko sala pe nini bako kiko sala te. Marius Muhunga akoyamba na linaka nabiso na Bozinjo Maître Adolphe Moputo Mubaya uyazali avoka ya baro ya Kinshasa. Tukolenda yango awa kasi yambo na yango Marius Akopé Sabiso Sango na Bokuse.
Mampinga ma fardese ba sakoli ete ba botoli o maboko ma simba mindu ki ba M23 bisika biso bazala ki na territoire ya Rutshuru. Uto mokolomo le 9 mars mampinga ma ekolo Kongo Demokratike bazali kondongbana na ba simba mindu ki ma M23 na Jomba na territoire ya Rutshuru e lobi molobeli ya opération Sokola 2 colonel Njiki Kaiko oyo abakisi ete quartier général ya bayi M23 ezalaka na Mont Sabinyo esili kokwea o maboko mabayi FARDC uto mokolo mposo moleki mpe bisika biso bayi M23 bafandaki o territoire ya Rutshuru lokola Mont Sabinyo visoke mikeno esili kozonga o maboko mabayi FARDC. Colonel Njike Kaiko abakisi ete basimba minduki mwambe mpe bayi FARDC banei basili kokufa na bitumba biye. Na Assemblée Nationale ya ekolo Kongo Demokratike, mokili mibeko Crispin Bindoule asili bongo kotika na ndako ya mosala ya bakili mibeko motion ya défiance tope motuna pona kokweisa ministre ya économie nationale Jean-Marie Kalumba. Na mokanda na ye, mokili mibeko Crispin Bindoule azali kosenga na ministre oyo koya koyanola liboso ya bakili mibeko ntina ya bomati talo ya biloko ya kolia pe carburant na ekolo Kongo Demokratike. Alingi pe koyeba pona nini ministre oyo ya ekonomi andimaki kobimisa mosolo mwa leta koleka ba milion motoba pona kosomba bambisi etobengaka Thomson na ekolo na mibi ata kobibala ya ekolo Kongo Demokratike etondi na bambisi ebele. Human Rights Watch esakoli ete esili komona misala koleka tukumi bale ya mabe ya kokanga kobangisa pe kobeta bato na mayematali bokengi pe makoki mabomoto uto eta de siège banda na ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri na sanza ya motoba ya mobu moleki. Na liyebisi na bango bayi Human Rights Watch balobi ete bayi bokengi babomaki activiste ya droit de l'homme moko ntango bazalaki kotambola na kimia mpe ba tribunaux militaires ezali kosambisa bato baye esengeli kosambisa te. Pona lingomba liye, atako bakonzi ya ekolo balakaka ete na botie eta de siège eye bakosala manso pona kobate la mambi mabukingi babo moto kasi bazali kosala yango lolenge esengeli te, elobi Thomas Fessi, chercheur principal ya Human Rights Watch na ekolo Congo Démocratique, oyo bakisi ete état de siège et silisi monyokoli ya population na est ya ekolo Congo Démocratique te kasi et silisi makoki mabato koloba na polele pe kosangana na kimia. Human Rights Watch ezali kosenga na président Tshisekedi kondima ete bakonzi ya basoda babituka biye mibale bazali kosalela bokonzi na bango mpona konyokolo baluki kimia pe asala manso po ete état de siège elongola bato makoki ya bomoto te. Misala ya mission économique et commerciale à Ecolo Belgique na Ecolo Congo Démocratique, mifungwa maki lobby le 21 mars 2022 na Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Misala miye, misala mi na ambassade ya Ecolo Belgique na Kinshasa, misengeli kolobela lolenge kani ba entreprise ya Ecolo Congo Démocratique, pe Ecolo Belgique, esengeli basala misala elongo pona boyokani mpe botomboli nkita kati na bikolo biyemi bale. Na maloba maye, Jean-Michel Samalukonde de Kyenge asakoli lolenge kani misala miye mezali na ntina mpe mikosala ete boyokani kati na bikolo biyemi bale bozala lisusu makasi mpe bopesa nzela na kosangisa mayele. Asakoli pe lolenge kani mbula matali na ye ezali kosala manso mpona kobongisa ndenge ya kosala mombongo tope climat des affaires na Ecolo Congo Démocratique mpona kobenda bayi mosolo ya bikolo lisusu. Sous-secrétaire d'État à département américain et à trésor, na maïmatali terrorisme, per renseignement, Brian Nelson, a sakoli été école américain et zali kolandela na penepenza, le lenge kani badongolomiso ya lingomba État islamique, bazali kozwa mosolo na école au Congo démocratique, pour na kosale la misala na bango. A lobi été école américain et zali kosala manso, pour na kokata bozu mosolo moye, et sakoli ye nanzela alié bisi ambassade ya école américain et bimisaki lobi. Abakiti ete bakosala manso na lisungi ya mbula matari ya Ecolo Congo Démocratique pona kokata nzela inso bazoka mosolo na bango na Ecolo Congo Démocratique.
Matendo mingi Marius Muhunga. Mulubili ya Maison Blanche ndako ya mosala ya President Joe Biden azomi na COVID-19. Maison Blanche elobi botalisi nzoto ya Joe Biden bomonisi ete mokonzi ya Amerika azali na bokono boyete. Joe Biden akokende lobi na Europa mpona masolo na Pologne pe na OTAN mpona bitumba na Ukraine. Lelo ezalaki mokolo mwa Ecolo Congo Démocratique na Expo Dubai 2020. President Félix Tshisekedi azwaki maloba pe asenga ngaki na bayebatiaka misolo pona kokile misala kotiko kita na mboka na ye Ecolo Congo Démocratique esika mabaku malamu ya kosala makambo malamu mazali elobaki President Félix Tshisekedi pona ye makasi masala maka pona ntumbwa masengeli kokoba elongo na mayima kimia bokingi pe bolendisami misala pe nkita ya Ecolo Congo Démocratique elakisamaki na pavion moko etiamaki pona Ecolo Congo Démocratique dule pe mizalaki kobeta pe miuti kosila kala mingi te. Ba masanga ya mindule lokola zaiko langalanga lokola pe wenge BCBG inos bi na maître Gims ba betaki mindule. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesami libino na Edi Isango. Masolo mazali kokoba kati na bayimbu la matari ya Ecolo Congo Démocratique na ba kodeko ba simba minduki pona kosikula batindami ya task force basusu lobby ba kodeko batikaki moko na baye mwambe batindamaki pona koluka kimia na ba simba minduki. Reportage Huto Bunya na Christina Bedito.
Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, URDPC, Lyoko Lisanga ya Batombo Kikodeko, Coopération pour le développement du Congo, etiki professeur Jean-Baptiste Dechovi, Moko ya Baeba Kangamaki, Elongo Moko na Mokonzi ya Task Force Thomas Lubanga, Lobi Loleki, Mikolo Tukumisa, Namitano, Uta Bakangaki, Batinda Mibaye, Bambula Matari, Namisala ya Kuluka Kimia. Landa Malobaya Molobeli ya Task Force, Mwanamboka Pichu Iribi, Thomas Lubanga, Lubanga na basusu bazali nzoto kolongo note esengeli na bakodeko batika bango po ete bakonzi ya ekolo Kongo Demokratike bayoki makanisi mabango pe babandiko yanola
presque force auti solo koyam le 21 mars 2022 mokangami moko na kati ya baotage o bakangamaki na kodeko ezali professeur ya université de Chuvi afungwamaki pona makambo etali bokolongono nzoto na ye yango tozalaki kosenga na kodeko ke kokoba kotika bandeko ye na kati na pasi ezali konyokola bango pamba po ete bazali banguna te ayaki nde mosala ya koluka kimia ezonga na kati na mboka ya Ituri
bai société civile na Ituri bandini sango ya botika mi ya Jean-Baptiste de Chuvi kasi basengi ete atalisama na minganga na lopitalo toyoka mokambi ya société civile ya Ituri Regional Dieu Donné Losa
olingei koyebisa pe ete kotika ye elandani pe na kondisio ya state na ye oyo esengi azwa akende kozwa matraitement médico spécial
mpona bai Ituri esengeli bolingo bozala na mitema ya batomboki mpo litomba moko ezali te na bobomi bato ya malamu bakodeko batika Toma Lubanga na baninga basusu mpe leta eyanola makanisi na bango mpo kimia ezonga elobi baike na bavandi basengi basoda bazongisa kimia na makasi toyoka bango
baluka solution si ya mwaye ya konegosie na prebele ya kodeko bameka mpe komona ndenge nini bakolibere bato misusu wana
bakodeko wana badepose arme na bango tokozwa kimia
na biso lokola population ya Ituri population ya ville ya Bunia toza mpenza satisfait te baza se personne biso tozalaki ozelake balibere nde membre nyonso ya taxi force mais kolibere professeur de Chuvi mpo aza malade owana tomoni ata gouvernement azosala banegociation na bango tomoni bonne volonté mpenza eza te kote ya kodeko mpo balingaki balibere bamembre nyonso mpo tomonaki mpe gouvernement congolais asi alakisi deja volonté wana ya kobanda libere ata ba certains éléments mpe ya kodeko tomonaki dernièrement deja loya liboso ebimaki tolingi mpe kote ya kodeko meme volonté wana ezala ya kolibere bato mpo kolibere moto te mpo aza malade
kuta Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito mpona VOA Lingala
seni misalami mapuna mima ikolo Kongo Demokratika esangisi baiki na baponi baye bazali na nkokoso na nzotutu ba persone avec handicap po ete bamikotisa na mabongisi ya mapuna mi mpe po basenga oyo makoki basengeli na yango mpona kosala yango sango yango epesameli biso na Nathalie Sekaboro Simura Bie
na Masolo Mango vice-président ya CENI Didi Manara atalisi motango mozalaki na 2021 mpona kolakisa ete bato bazali na nkokoso na nzoto to bapersone vivant avec handicap bazalaki mio zomi to moko likolo na zomi ya bana mboka ya ekolo Congo Demokratiki abakisi ete kotia bango mopandi na misala ya kokende na maponami ezali mpenza malamu te yango wana ntina ya likita CENI azalaki na yango elongo na bamangomba ya bapvh to bato bazali na nkokoso na nzoto Didi Manara a sepeli mpenza na bopesi ya masanga ya ba PVH.
Laisser cette catégorie de côté par rapport à un processus.
Kotika bandeko bayili banda ya mabongisi na ye na suka na yango bana mboka bango moko bakopona bakambi na bango ekozala na ntina te yango CENI ezali na makambo mabale ya minene elingi kosala mpona Denis Kadima mokambi ya CENI esengeli ete misala ya mapona mimi lobele yango mibelela mpona komema baye bazwaka mikano koyeba na ntina ete lolenge ya bato bana lotiama mpe na manso makosalama soki mobeko bokokaki ata kobongwana bakokaki ata kotia motango mpona bango mokambi ya association handicap zero Sergine Reema ye asengi ete na maponami ma 2023 makambo mingi mabongolama mpona kokotisa liboso noto bandeko na mpasi na nzoto lokola kobongisa likambo litali kopesa bango nzela ya kokota na bisika mingi na bopete nyonso to komema babiro de vote bisika bango bazali pamba te libosono bazali elektora monene to motango monene ya bayeba mponaka toyoka Sergine Reema
esengeli ete soki bakobongisa baluka
basa la manso ete, ba bureau bisika batu wakenda kuvote, ezala accessible na moto nyoso, oya bengami kongole, ako kakokota na kati ya bureau de vote po avote. Donc, na personne vive avec handicap azali na droit ya kokota na kati ya bureau de vote po avote. Problème yami balen, ezali kamou ya mobilité, déplacement, kotambola po na ba personne vivant avec handicap, ezali kokoso makasi. Bino moko boyebi, toza na problème ya banzela, toza na problème ya mingi, mais mingi pe bazana, biloko ya kotambola nango, tso kande, ba personne vivant avec handicap, bazali ebele, 10 millions ya population congolaise, bazali na situation ya handicap. Déjà le fait mingi bakenda ko voter te, ezali pe électorat munene, ezo ke nebe ko voter te, ezo ke ne ko exprimer pe choix na yango te, et en même temps ezali pe ko privé bango na droit o eza reconnu na kati ya mobeko likondi, c'est-à-dire congolais nyonso azan na droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete soit ki possibilité ezate pona bato na ko kende ko voter, alors il faut comme ma bureau de vote sika bango bazali
mokambi handicap zéro a singi de sous souhaité na kati ya ba centre de vote moko moko ba machine ya koponama eye esalama mpona kosunga nkokoso bazala na yango etiama na tina bazala mpe na makoki ya kopona lokola mobeko likondi ya ekolo Congo demokratiki mopesi bango natalise kabu rosi murabie pona veo afrique Kinshasa.
Likita ya yambo ya molongo opona kolandela volkani Ragongo pe Nyamunyagila ni salamaki lusukaki lobi semana mikolo misato na bokuta niboye na Goma na Nord Kivu nini esengeli kosimba na yango bulai na fiston ise mwami.
Na mikolo misatu kobanda na mukolo mwa eyenga kino mukolo mwa musala moko batu ya mayele elongo na bakonzi ya mbula matari ya Congo Democratique basangana kina ngumba Goma na tina ya komanyola lolenge nini bakoki kolandela na bokebi bonso bangomba ya Sainte de Monte ya Virunga mingi mingi ngomba ya moto ya Nyiragongo tulanda maloba mamukambi ya Association Internationale de Volcanologie oyo autelaki mboka France Patrick Allard.
Mon apport a été de faire des recommandations
Biso, de tous les Congo démocratique, ma recommandation scientifique pointé bakokako landela malamu volcan Nyiragongo na bokemi bonso mpe tolobelaki likambo litali gaz oyo toni na ebale to pe na lac Kivu nyonso elobamaki toza na ondima ete mosala erobonga
spécialiste des problèmes de retournement de lac chargé en gaz des lacs volcaniques et donc on a bien discuter de ce problème-là.
Kasereka Mainda, directeur scientifique à OVG, observatoire volcanologique de Goma, à l'objeté, à Tony Samine Sengo, pour la misala miye, pour la ye, et zali elembo oyo et komima bango, koulanela lolenga mayele manso, ngomba ya moto ya Nyiragongo. Teweka Kasereka Mainda.
Très satisfait de ce.
Na sepeli makasi, oyebi, tokenaka na misala misusu na mokini. Eza mbalanga ya yamo, misala miyambo, misala manakina, ya volcan. Je veux dire, bakonzi bakosunga biso koleka po ete mosala na biso mosalema na kimia ya motuya totoni ministre na biso oyo mpe azali na bwanya mpe mayele atongi biso na misala mingi tozali nango
awa.
Na ngambo nango société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu elobi ete esengeli bakonzi ya mboka bakokisa manyonso masengami na misalami na tina ya kokoka kolandela ngomba ya moto mpo na bokengi bwa bayimboka. Toyoka Etienne Kambale.
Échange o ezalaki baexpert o bauti ya mboka mosika bapartenaire ya Congo Démocratique. Échange oyo ministre de la recherche scientifique ati bango na ba condition facile balobi makambo oyo eko a lever OVG na situation oyo ezalaki kala. Mais wana eza ba promesse biso tolingi nde makambo wana ezala na pratique ministre Alan Delango
to simba ete ezali mbala ya yambo misalami misalimi na ngumba Goma na tina ya kumanyola lolenge ya kolandela na bokebi bonso volcan Nyiragongo mpe ya Nyamulagira ute ngumba Goma fiston isimwami lolaka la Amerika.
Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC sika tango ya linaka na biso na bozindo.
Kolo Congo démocratique est allé comme il est engagé pour la mapon. Kusalima à 2023. Kati, Bakilini Beko, Azali Kumi Tuna, Soki Esengeli, Babongola, Tobeba Bakisa Makanishi, Namu Beko Likonzi, de Constitution à Ecole Congo démocratique. Mingi la Kati na Bango, Bazali Kusenga Ete, mandat à président de la République, et Longwanami Mitano, et comme un ami pour Sambo. Bisous la Kati na Bango, Bazali Beko Senga Ete, Aponami Mazonga, Batourmi Bale, Dengezala Kakala. Kati pour la mokili ni beko Denis Sanga, egali na mibeko na kati ya constitution, oyo esengeli kusimba ata mokete. Lokola mibu miye mokondi wa ekolo akoki kosala. Eloko li nesengeli bisoto yeba. Différence ni ezali entre changement à constitution, pe révision à constitution. Pour la kolobela yango, na bengi pon abino lelo, Maître Adolphe Mopoto Mobaya, wazali bongo avocat na baro ya Kinshasa Matete, pour na kulimbola na biso, toyeba na polele, nini oyo esengeli toyeba na mai matali, mpeko likonzi to constitution, yeko lo Congo démocratique. Alors, honorable Steve Mbikai, il y a un mécanisme, il y a Zaliko Senga a été mandat à président de la République, et l'on a 5 ans, et comme à Bongo, on a 7 ans, et puis, qu'on a Bongo, institution, Moussous, Yamboka, le Sénat. Est-ce qu'on a une révision, ou bien il faut qu'il y ait un changement en constitution?
On appelle les sous, c'est pour ça qu'on a une révision, puisque qu'on a été mandat à président, l'on a 5 ans, et comme on a 7 ans, les alliés qui ont touché dans l'article 220 de la Constitution. Alors que la Constitution a mis en article 220 et Pekis, si tu es si malikambo, est allé mandat, durée à mandat et puis nombre à mandat. Ce qui est le lobby que le mandat est le moins de 5 ans et comme on a 7 ans, et au touché nombre, au touché durée à mandat. Et Pekis a mis révision que ça la maté dans le lingéwana. On est sengi que ça la changement à la Constitution, de va qui pour modifier durée et nombre à mandat.
Tous ont également moqué débat au yo to makanisi maye ba congolais mingi ya libanda bazali na pasi na yango ya ba oyo bazala ka isusu na nationalité congolaise te oyo ba koma komimona lokola ba paya soki lelo assemblée nationale et lobby congolais nyonso bazala ka congolais akoki ko kutika na nationalité na ye congolaise pona ko changer yango makamba nationalité congolaise yango pe singeli changement ya constitution to ekoki ko salima na révision ya constitution.
Wana e koki ko salama na révision en constitution. Parce que wana e sengi ko bongisa kaka article moko de la constitution, article 10. Et puis, na article 10, wana bako simba mingi mingi kaka paragraphe ya liboso wana o e lobite, na lopoto ba lobi, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Donc, il y ko loba e que nationalité à ba congolais est kaka moko et pekisi ba nationalité mususu voyez ko za na moto moko ba nationalité mi balété mais ce qui ba koki ko bongola yango constitution est autorisé ba ça yango puisque matière wana za matière o y pekisa mité na article 220 donc ba koki ko réviser yango et sengeli été pour ba réviser constitution et na ba procédure o etengi balanda et ko senga que ba meka ko modifier yango na article 218 ba lobi que révision tango za ko salama po eboti sa makati na yango pifo na yango esengeli ete basala na referendum mais ils ont la possibilité que ya ko éviter référendum ko kende mbala moko na niveau ya congrès c'est-à-dire assemblée nationale na sénat ba sangani po ba voter modification ya article 10 wana sur la nationalité ba voter yango et ça la na majorité ya 3/5 wana ekoki ko salama eh? Donc ba ko changer parce que na moni mibeko loi oyo balingi ba proposer ezo lobaka ba longwa na nationalité congolaise exclusive ba koma na irrévocabilité ya nationalité congolaise mais wana pe ezala makambo bele ebele fo ko sala attention tango bazo changer puisque e ko senga ko kanisa malamu
ba ko kanisa malamu sur nini
na pe sa exemple soki ba ezala malamu mingi ko longwa na nationalité congolaise exclusive pona ko kende na irrévocabilité ya nationalité ni ko loba ete moto nyonso o azali congolais ata azui nationalité ya mboka mususu peut-être na ba raison o yu ezo permettre pour vivre bien na mboka azali azui nationalité ya mboka mususu mais akotikalaka jamais ko perdre nationalité congolaise na ye. Maintenant, il faut yeba que nationalité congolaise bazwa ka yango kaka te soki obotami na ba parents ou bien na parents moko aza congolais. Nationalité congolaise ezwa makape na bato oyo bazali ba congolais te akoko zala. Papa na mama baza ba paya, mais ya lingine ko koma congolais, ba ko pesa ye nationalité pour ba benga yango nationalité par naturalisation. Maintenant, soki to lobby kaka que nationalité congolaise est irrévocable. Il y a un été, même les Congolais, ou les commis Congolais, ou comment, les papa et maman, les Français, les Libanais, par exemple, a eu une naturalisation à commis Congolais. Ce qui est au tikika kaka, nationalité Congolais est irrévocable. Il y a un été, bawana pe, bako puis jamais qu'on perde nationalité Congolaise na bango, puisque tout le temps qu'on a commis Congolais, nationalité wana commis irrévocable. Maintenant, pendant que vous avez dit, la nationalité Congolaise est irrévocable pour les Congolais d'origine, puisque Congolais d'origine est ali moto oyo, azana ba boti na ye na ba koko na ye, bazo ko faire partie, to bazali bato yo ba botami na tribu moko ya République démocratique du Congo. Et le koloba ete, moto aza Congolais d'origine, azali soit na papa na ye, soit na mama na ye, soit na ba parami bale, bazali bato oyo, ba wuti na ba tribu na biso ya kati ya Congo. Donc, il y a un moment où il faut que Kanita Malam pour nous faire les Tambouana, pour éviter d'être motoyo à la Congolais d'origine T. Mais à commis Congolais, ce qui est tout ce qui est irrévocable, à côté de la cas jamais que l'on voit Congolais. Ata, salimbo kanabiso mabe, nous pouvons faire un mboka moussou, soko, une nationalité en mboka wana, au salimabe, bako yoko botu leur nationalité. Mais, il faut tout ça la kebra na ditambouana.
Tolo ba mouke na moukousse ngonga ou toutikali nango pour na ba élection, ma pour na nezali koya. Est-ce que ce qui va lui passer à la révision, il y a l'article de la Constitution, le coup de la ministre Bazali Kosenga a été élection présidentielle et il y a la tour mi-balais. Est-ce que Misala Nyonso et la révision constitutionnelle et qui a affecté la durée, il y a l'élection par rapport à délai constitutionnel?
Oui, tant que est commis mouké penda, parce que ça, la révision de la Constitution est sengi de proposition ou bien projet, oui, mais même à niveau ya parlement, batanga on a ba chambre mi balai à parlement. Et bien pour le ba assemblée nationale, il faut ko banda ko étudier yango, mais avant ba banda ko étudier yango na plénière, et dans la processus qui a ka ipoti na commission PAJ o etali makambo ya mibeko, ba étudier yango, ba tindi yango na plénière, ce qui ba ke ba sali ba yekoli makambo wana, ce qui bango ba adopter, to ba tindi yango lisusu na niveau ya Sénat. Na sena pe kuna ba kubandela kaka ndenge moko lokola ba bandela ki basala ki na assemblée nationale bango pe ba kosala lolenge moko soki pe kuna ba changer siko ba kosala wapi oyo ba yokanite ba komita estika moko ba assemblée nationale na sena po ba meka kuyokana estika ba yokanite ba binisa mobeko moko oyo ba sinyo ba kondima mais soki ba yokanite e wana siko ba kozwa version oyo ya assemblée nationale ne ekuprime. Dans l'entretemps, toko bebi sa mwangonga ebele, eko sa la ete, même élection, eko yoko poussa na mouke. Donc, il faut vraiment que ba session extraordinaire ya assemblée nationale ya Sénat e salama, ce qui ba lingi ko respecte ba délai wana. E ko ki ko salama, parce que mi beko, constitution ya mwomoko, e pe si permission était bako ki ko sa la révision na ba article wana mais tant ni ya ko sa la yango puisque session est avant ka mi balé na année moko session ya mars na session ya septembre session mingi o ba lobela ka makambo etali mi be ko belé zali session ya mars mais na session ya septembre zala ka mingi pona ko tala makambo etali mosolo o etali ba benga ngo la loi budgétaire eza pasi soki ba lingi ba avancer et ko senga na bango ba sala ba session extraordinaire et permettre bango bastili sa matière wana na mbula oyo et puis ne bandeli ya mbula tozali koya mais wana pe kosenga misolo ebele na l'état parce que pour ça la session extraordinaire et sengi misolo ebele donc et sengeli ba politicien ba ba na ko kanisa malamo liboso ya komema biloko wana nyonso oyo pona nga ezali nano priorité te priorité ezali etika mosolo.
Ma matin de mingi Marius Munga izalaki maître Adolphe Mobutu oyo apesiliano to pesipe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr Chang bayeba sunga kibiso na kukomisa la bino sango eyi na nzela ya masini tukutana lisusu lobby na 17h pour na sango pe na 18h pour édition ya mbu ya sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 édition ya mibale to bosanate na ba réseaux sociaux pe site internet na biso ezalaki wabino Edi Isango tutikala malamu.